Come le sai? Þá höldum við áfram í gegnum skilabóðaskjóðuna. Í dag langar mig til þess að velta aðeins upp hugsunum það sem við getum kallað væntingar til sjálfu okkar. Vegna þess að stundum gerum við svo mikla væntingar til okkar sjálfa að það er ekki nokkuð leið að standa undir þeim. Og stundum gæti maður freistast til þess að álykta sem svo að þessar væntingar væru gerða til þess eins að það var ekki hægt að uppfælla þær. Svo við gætum og getum orðið fyrir vonbrigðum með okkur sjálf. En það snýst kannski ekki eingöngu það að geta ekki staðið undir eigin væntingum. Vegna þess að þegar við gerum svona háar væntingar til okkar sjálfra, þá þýðir það að við gerum háar væntingar til alls og allra í kringum okkur og sem aftur þýðir það að þeir sem eru í kringum okkur, það sem eru í kringum okkur mun ekki rísa undir væntingum okkar. Við setjum væntingastigið á því sem að við viljum gera, við viljum eiga, við viljum hafa svo hátt að við komumst aldrei í hálfkvist við þessar væntingar. Við ætlum að gera allt. Og það er ekki seinnin í gær. Við viljum ljúka öllu vera til fyrirmyndar, vera eins og stundum er sagt með hvítan flippa í öllu. Við viljum umfram allt að öllum í kringum okkur finnist við frábær. En hvað með okkur sjálf? Hvað áhrif hefur það á okkur sjálf þegar við stöldust ekki væntingar okkar? En kannski umfram allt, hvaða áhrif hefur það á okkur sjálf, þegar að við getum ekki fengið umhverfið til þess að standast væntingar okkar. Við þurfum að gera eitthvað grein fyrir því að til þess að við getum borið virðingu fyrir okkur sjálfum þurfum við að setja okkur raunhæf markmið, raunhæfar væntingar. Og það skiptir ekki máli hvort að flippin er hvítur í augliti annarra, svo lengi sem að við höfum hreinan flippa í eigin augum, svo lengi sem við getum gert það sem við þurfum að gera og látið óskhyggjuna liggja það látt að við höfum möguleika á því að hún verði að veruleika. Auðvitað eigum við allt það besta skilið sem í boði er. En þurfum við á því að halda? En kannski umfram allt þurfum við að vera þau duglegustu sem að við umgöngust. Þurfum við alltaf að gera meira heldur en allir hinir. Eiga aðeins meira heldur en allir hinir. Eru það í raun og veru þær væntingar sem við viljum gera? Getum við ekki bara sætt okkur við það? Að gera það sem við þurfum? Burt sé frá því hvort að hugsanlega væri hægt að gera eitthvað meira. Og þannig stillt væntingum okkar í hóp, bæði til sjálf okkar og þeirra sem í kringum okkur eru. Og umfram allt hægt að standa í eilífu kapphlaupi við einhverja sem við sjáum í hillingum ykkur staðar í samfélaginu. Við ættum kannski að renna hugann að því þegar við horfum á þessar einstaklinga, þessar væntingar sem að eru allt í kringum okkur. Hvort að þessu fólki sem ber þessar væntingar sem lætur svo mikið á sér bera í samfélaginu, hvort að því raunverulega líður eitthvað vel í þeirri stöðu, í þeim kringumstæður sem að það hefur komið sér í. Og þegar við stillum okkar eigin væntingar, ættum við að hafa það líka í huga gagnvart okkur sjálfum. Að okkur geti liðið vel með þær væntingar. Og við ættum ekki að setja okkur væntingar um sjálf okkur á þann hátt að það reddast, það mun eitthvað falla til svo að ég náu þeim. Við ættum að setja væntingarnar okkar þar sem að við vitum að við getum, þar sem við vitum að við getum náð á þægilegan hátt og þessi við þörnust með. Ef að eitthvað meira kann að leynast í hverri stöðu, eigum við að njóta þessum óvænts og gleðilega uppákomu í staði fyrir að hafa þegar sett væntingarna þangað og þurfa svo að sætta sig við það ef það gerist ekki, að við fyllust af vonbrigðum. Við brjótum niður sjálfstraustið okkar með því að geta ekki uppfyllt væntingar okkar. Við brjótum niður sjálfsálitið þegar við getum ekki uppfyllt væntingar okkar. En það sem þó kannski jafn mikið vægt eða allt að því að þegar við höfum svona háan væntingastuðum á okkur sjálf, yfirfærum við hann á umhverfi okkar og samferðamenn sem að síðan get ekki staðið undir þessum væntingum og það fyllir okkur líka vanlíðan. Kergi og pirring í garð þeirra sem eru svona lélegir að get ekki gert einfalda hluti eins og við kunnum að hugsa. Stillum væntingum okkar í hóp. Við erum raunsæ. Leifum okkur að njóta þess að ná væntingum okkar fram og gleðjast yfir því sem umfram þær kann að koma okkar borð. Njóta þess og finna kærleikan í því. Munum það að við getum aldrei orðið stærri en við erum. Sættum okkur því við það sem við erum og leifum öðrum að vera það sem þeir eru. Og við kynnumst fólkinu í kringum okkur eins og það er. Ekki eins og að við viljum að það sé. Takk fyrir að sinni. Heyrumst fljótlega aftur.